Radio Magazine. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Nakon pandemije koronavirusa, Evropu je zahvatio novi ekonomski poremećaj zbog napada Rusije na Ukrajinu. I bez toga poslovanje u Bosni i Hercegovini otežavaju domaće vlasti.
Sve što država trebala finansirati, prebacuje na privredu.
Ratno stanje u Ukrajini odražava se i na poljoprivredu.
Pa nikada đubrivo nije bilo skuplje. Moraju poskupljivati žitarce 30 do 40% da bi mogli se u korpus proizvoditi.
S druge strane, ima i dobrih priča. Nacionalni park Kozara i Nacionalni park Una uvezuju se zajedničkim idejama.
Gdje planiramo sa nekim zajedničkim projektima o saradnji dva parka izaći prema evropskim fondovima.
Zajednički možemo doprinijeti da ova dva naša zaštićena područja u Bosni i Hercegovini budu prepoznatljivija i više posjećena od strane turista tokom cijele godine.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomske posljedice ruskog napada na Ukrajinu vidjeli smo svakodnevno i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Rast cijena nafte i naftnih derivata odražavaju se na poslovanje domaćih firmi. Partneri iz inostranstva u nekim slučajevima predlažu smanjenje domaće cijene rada, dok vlasnici firmi traže povećanje uslijed brojnih poskupljenja. Njihovo poslovanje ne otežavaju samo globalni ekonomski problemi, nego i domaća opterećenja na koja godinama upozoravaju. Kako se snalaze privrednici sa proizvodnjom i izvozom repromaterijalom, imaju li zaštitu, pored ostalog, saznao je Arnes Grbešić.
Zbog drastičnog poskupljenja goriva, poslovni partneri iz Švedske predlažu jednoj tekstilnoj firmi u okolini Žepča smanjenje cijene rada u pogonu u kojem je zaposleno 50 radnika. Potvrdio je to za naš radio direktor firme Bositex iz Begovog Hana kod Žepča, Feri Dajan.
Oni šalju svoj prevoz, ali radi prevoza već traže da se cijene skinu. To 10%, a mi tražimo da se poveća 30%, pa to smo to u pregovorima. Naš je stav sada, nećemo mi skirati cijenu, a sad će biti dalje. Vjerovatno će smanjiti, onda ćemo ovamo sa krenuti malo više njimaškom tržištu, jer se nalazite.
Ova firma bavi se proizvodnjom radne i medicinske odjeće. Izvozno je orijentirana i većina proizvodnje završava na njemačkom i švedskom tržištu. Iako transportne troškove snose evropski partneri, enormno povećanje cijena i na bosansko-hercegovačkim benzinskim pumpama utiče i na poslovanje žepačkog preduzeća.
Diže se prevoz radnika, cijena radi goriva, jer prevoz radnika moramo obezbijeti. Onda i naše putovanja i sve troškovi, a u tekstilu baš. Nema velike zarade, što kažem. Još uvijek uspijevamo na vrijeme plate i to, ali je teško.
Proizvodnjom odjeće za njemačko tržište bavi se i firma Lađa iz Gračanice, a njen vlasnik Hasim Sarajlić kaže da inostrani kupci plaćaju prevoz robe na odredište. Druga poskupljenja više otežavaju poslovanje, ističe Sarajlić.
Mi smo firma koja radi long poslove, pa na nas to puno ne utiče. Utiče struja. Skuplja 20% jedne. I to je to izvozno, orijentisan si i ganjaš sad ovdje, stranci ne prepoznaju naša ovdje kretanja. Struja je katastrofa, ovi troškovi goriva ne utiču puno, nismo mi veliki.
Prije izbijanja pandemije virusa korona 2020. godine u ovoj gračaničkoj firmi bilo je zaposleno 80, dok je danas 30 radnika manje, kaže Hasim Sarajlić.
Uglavnom radimo na pozitivnoj nuli, neko daje Bože, čekaš neko bolje vrijeme. Malo je počelo je uzlaznom putanjom da ide ovo do sada što je bilo ove dvije godine, ovo je bilo katastrofa, ali mi lično uspjeli smo ostati živi.
Više cijene goriva, struje i druga poskupljenja osjete se u svim industrijskim granama, navodi predsjednik Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Semir Kantić.
Tako da i na naš finalni proizvod svi osjetimo enormna poskupljenja, kako životnih namirnica, tako i finalni proizvoda u našim kompanijama.
Cijene transporta utiču i na nova poskupljenja repromaterijala koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu.
Sreća u nesreći je ta što su i naši inokupci također pogođeni sa većim poskupljenjima repromaterijala, tako da u nekim situacijama imamo i razumijevanje sa njihove strane, a s druge strane prilikom dogovaranja recimo određenih proizvoda unaprijed se dogovori i taj problem poskupljenja repromaterijala, tako da se to sve stavlja u ugovore, pa imamo tu neke zaštite vezano za ta enormna poskupljenja naših proizvoda.
Semir Kantić iz Udruženja privrednika Biznis centar Jelavtešan kaže i da u posljednje vrijeme dolazi do zaustavljanja realizacije ugovora sa poslovnim partnerima iz inostranstva.
Najčešće je situacija da su određeni poslovi prolongirani do smirivanja situacije na globalnom tržištu, također i ova situacija Ukrajina, Rusija, a ostatak svijeta ne ide baš u prilog, tako da su mnogi proizvodi i mnogi projekti trenutno stavljeni na stand-by aranžman i čekamo razvoj ovih situacija. Jednostavno, u čitavom svijetu je neka nesigurnost, tako da svi sa dodatnim oprezom ulazi u dodatne investicije, u nova ulaganja, u opremu, proizvodnju, tako da je sad sve na nekom čekanju, tako kažem.
I bez globalnih poremećaja poslovanje firmi u Bosni i Hercegovini otežavaju visoka poreska opterećenja i parafiskalni nameti. Domaći poduzetnici godinama ukazuju posebno na neporeska opterećenja. Ponovo privrednik iz okoline Žepča, Feri Rajan.
Mi plaćamo recimo šumarstvo, tekstil. Onda ima turistička, pa ima, mislim, ono, sve što država treba finansirati, prebacuje na privredu.
Među parafiskalnim opterećenjima naš sagovornik izdvaja i naknadu koje domaće firme moraju da plaćaju za osobe sa invaliditetom.
Moramo imati na 16 uposlenih, moramo imati jednog uposlenog ili 300 maraka za njega mjesečno plaćati. Znači ja imam preko 1000 maraka mjesečno troškova na to.
Feri Dajan iz Begovog Hana kod Žepča napominje da se ne protivi zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Protivnik nije niko, to mi već je preko udruženja tekstilaca govorimo, ali rado bi ja primio njih.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zbog visokih cijena mineralnog đubriva, koje su jedna od posljedica ruske invazije na Ukrajinu, neizvjesna je predstojeća sjetva poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini. Ratari kažu da situaciju dodatno pogoršava činjenica da vlasti nisu učinile ništa da zaštite domaću proizvodnju, te da će u konačnici cijenu platiti građani. Priča Marije Augustinović.
Ratar Ranko Sarajlić iz Gradiške uzgaja žitarice na 300 hektara zemlje. Pšenicu je posijao prošle jeseni, a u idućih mjesec dana planira zasijati soju i kukuruz. No kaže da je zbog rekordnih cijena mineralnog đubriva ovogodišnja sjetva ugrožena. Upozorava da to može dovesti do smanjenog prinosa i rasta cijena povrća i žitarica na tržištu.
Pa nikada đubrivo nije bilo skuplje, znači ni u dolarima, ni u eurima, ni u markama, ni nikada nije bila, na primjer, urea 1000 dolara tona. Moraju poskupljivati žitarce 30-40% da bi mogli se uhopiti proizvodnje.
Stanovnici Sarajeva u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da se na rast cijena ne mogu pripremiti. U prednosti su tek oni koji imaju mogućnost uzgajanja vlastitog povrća, kažu Robert Dragan i Azemina.
Ja sam prošao, bio u ratu cijeli rat u Sarajevu. Bože moj, proći se, ja imam i jedno pola duluma zemlje, pa obrađujem sad i krompir, luk, ovo, ono.
Ma ne znam, ali sam pametno nisam. Urat ćemo nekako ovako penzionerici, pa dok ne bude moglo.
Kad je to, da stežemo sve više i više, kaj iš ništa drugo, tako nam je premijer rekao da ne manje trošimo.
Poskupljenje mineralnog đubriva počelo je prošle godine kao posljedica rasta cijena osnovnih sirovina za njegovu proizvodnju, prvenstveno plina. Situacija je dodatno pogoršana zbog ruske invazije na Ukrajinu. Rusija kao jedan od najvećih proizvođača mineralnog đubriva saopćila je 3. marta da obustavlja izvoz uz obrazloženje da su strane logističke kompanije stvorile prepreke za isporuku. Govori Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača entiteta Republika Srpska.
Ono što država treba, to je da oslobodi poljoprivrednike akciza na gorivo i da pokušaju iskoristiti te dobre odnose sa mnogo moćnijim zemljama koje bi nam mogle pomoći u ovom momentu i uputiti izvjesne količine mineralnog đubriva.
U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske kažu da je vlada tog BH entiteta reagirala na trenutnu krizu setom mjera za poljoprivredu kojima je predviđeno vanrednih 5 miliona eura. Istovremeno ovogodišnji budžet na nivou Federacije BiH još nije usvojen, tako da nisu operativna ni redovna sredstva za poljoprivredu u iznosu od 53 miliona eura. Savjetnik federalnog ministra poljoprivrede Husnija Kudić.
Ono što bih rekao, nije vrijeme za paniku, nije tako stanje. Naši poljoprivredni proizvođači su stabilni, vješti, imaju znanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Brčkom su završeni radovi na obnovi platoa jedine međunarodne luke u Bosni i Hercegovini, Luke Brčko. Obnova lučkog platoa dio je projekta revitalizacije luke, za čiju je realizaciju Europska unija posredstvom Europske banke za obnovu i razvoj osigurala oko 20 miliona maraka. Luku Brčko tim povodom posjetili su visoki dužnosnici Europske unije i međunarodne zajednice u BiH, Johan Sattler i Michael Scanlon. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Direktor javnog poduzeća Luka Brčko, Perica Josić, kazao je da slike koje posljednjih dana i mjeseci idu iz Brčko distrikta šalju jasnu poruku svima da je Luka Brčko i Brčko distrikt spreman za nove investicije, nove projekte i za dolazak novih investitora.
Radovi su počeli prije 6 mjeseci i evo oni su završeni u roku. Završene su u roku od 6 mjeseci i završene su u okviru ugovorene cijene od 1.770.000 maraka. Mislim da je to jedan ogroman uspjeh, tim više što je izvođač ušao u posao tijekom zime. Tokom čitavog perioda odvijanja radova Luka Brčko je neometano radila. Dakle, naši komitenti nisu imali osjećaj da se u luci odvijaju radovi. Mislim da je to za svaku pohvalu izvođačima i nama. I evo, ovo je jedan stvarno veliki dan za luku, završetak ovog platoa.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Johan Sattler, je kazao da je završen prvi dio projekta u Luci Brčko, gdje je ukupna investicija 10 milijuna eura, a cjelokupna ulaganja u Bosni i Hercegovini kroz 18 projekata, naglasio je Sattler, dosežu gotovo milijardu eura.
Te investicije znače da će otvaranje novih radnih mjesta za narod koji živi na ovim prostorima znače napredak. To znači dakle našu posvećenost obnovi infrastrukture, ali također ulažemo i u sektor sigurnosti.
U ovom trenutku građanima u Bosni i Hercegovini je najbitnija politička i sigurnosna stabilnost, kazao je Sattler.
Ono što sada vidimo jeste produženje jedne jako duboke političke krize. Ono što je potrebno da mi vidimo jeste potpuni povratak u državne institucije, posebno kada je riječ o nadležnim u Republici Srpskoj. Samo dakle sa potpunim funkcionisanjem institucija građani ove zemlje mogu u potpunosti koristiti ponude koje stoje na stolu.
Protracted very deep political crisis. We need to see a full return.
Supervizor za Brčko distrikt i prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Michael Scanlan, drži da distrikt Brčko iz dana u dan pokazuje da nije samo primjer suživota i uzajamnog poštovanja, nego i primjer jednog zajedničkog prosperiteta.
This is also the year.
Luka je sada činjenica, preostala su još 2 koraka koje je potrebno završiti za njenu modernizaciju. Rekonstrukcija mosta je također nešto na čemu se radi, autoputevi postaju realnost i poduzima se sve kako bi Brčko zaista postalo ovo multimodalno transportno tvorište u ovom dijelu regiona.
Projekat revitalizacije Luke Brčko financiran je od Europske banke za obnovu i razvoj u vrijednosti od 20 milijuna maraka. 14 milijuna maraka su kreditna sredstva, a 6 milijuna su grant nepovratnih sredstava od Europske unije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama. U Livnu je premijerno prikazan cjelovečernji film Balkanika. Kroz priču o krijumčarenju migranata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, mladi autor i scenarist Luka Mamuza i njegov stariji brat Marin, koji se našao u ulozi producenta i reditelja, hrabro progovaraju i o korupciji, potkupljivosti policajaca, plaćanju za radno mjesto i problemima mladih koji u tom beznađu olako upadaju u mutne poslove. Ovu priču ima Željka Mihaljević.
Riječ je o domaćem uratku koji je okupio ne tako iskusnu, ali talentiranu ekipu iz Livna te poznate gostujuće glumce iz susjedne Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao što su Slaven Knezović, Mladen Vulić, Ana Uršula Najev i Dragan Marinković Maca. Premda nisu imali optimalne uvjete za rad, uživali su u projektu, kazao nam je regionalno poznati Mladen Vulić.
Stvarno, ovdje kakvih likova, kakvih ljudi, kakvih autentičnih faca se skupilo. Ovdje je u Livnu, ja znam dobro kako smo radili. Zbilja je guš bio, evo, i smiješ se i u jednom trenutku bi čovjek, ono, od srca vam kažem, ono, u Hrvatskoj nema ovakvih faca kao ovdje što se skupilo u Livnu. Ni na hrvatskom filmu, ni na hrvatskom glumištu. I kolega, i kolegica, i cijela ekipa, mi znamo kako smo radili, da nismo uživali u izobilju nekoga, jel, produkcijskom, ali super, 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 ljudi topli, ono, šta će ti više.
Svoje oduševljenje nisu skrivali ni Ana Uršula Najev i Pere Eranović.
Zaljubila sam se u Livno i predivno mi je tu bilo. Sad sve to nekako gledam i zapravo sam ponosna na cijelu ekipu, prvenstveno na ove naše glavne Livnjake, što su dokazali da se stvarno uz volju može sve. Uz talent i volju se zbilja može sve. Momci su napravili jedan prekrasan, kvalitetan proizvod i ponosna sam što sam dio njega, evo, zbilja. I nadam se da će to publika prepoznat i da će se ovo gledati i vidjeti, jer su zaslužili.
Meni je baš fenomenalno i vjerujem da inače ovakvi projekti koji skupe na jednom mjestu ovoga, tako jedan dobar pozitivan duh kod svakog, mislim da ne može uroditi nečim lošim. Mislim da je na obzoru jedna, da se ukazuje jedna lijepa priča koju će, ja vjerujem, ljudi jako dobro prihvatiti.
Premda bi se po glavnim glumcima i produkciji moglo pomisliti da je riječ o nastavku komičnog serijala Jure i Mate, ovaj uradak, iza čije produkcije, scenarija i režije stoje braća Luka i Marin Mamuza, obrađuje aktualnu i vrlo ozbiljnu temu.
Ovdje se radi o jednoj kriminalističkoj drami sa elementima humora. Bavimo se migrantima, ne migrantima koji migriraju iz Livna, nego migrantima koji prolaze kroz Livno i imaju cilj da dođu u Evropsku uniju. I u sklopu toga tu se upleću naši likovi spletom okolnosti, koje su isto lokalno poznate, upadaju u jednu financijsku krizu i prisiljeni su švercati migrante.
Kazao nam je Marin, a njegovog brata Luku preplavile su emocije nakon premijere.
Pregledao sam ovo 100 puta kući, pisao sam scenarij, glumio sam, montirao sam i sad kad sam pogledao nekako, ne znam, ekstra mi je, dobro mi je sve, ne znam, baš sam ono sretan rad svi ljudi što su došli, svi glumaca koji su ostali svoje obaveze, puno veće projekte da se nalažemo, da dođu na premijeru iz Zagreba, iz Splita, iz Sarajeva i od svakog. Tako da, evo, ne znam, sretan sam, to je to.
Iako je film trajao 2,5 sata, nitko iz publike nije napustio dvoranu. Što više, uživali su u svakoj minuti i očekuju nastavak priče.
Predobro, nešto što Livno treba, super.
Ma vrhunski ovo za Livno, čudo. Mislim da u Hrvatskoj i Srbiji će se teško naći ovako nešto, a kamoli za Livno jedno. Svaka čast ekipi koja je radila.
Top, stvarno nema dalje.
Kad će drugi nastavak? Jedva čekam.
Nastavak nije upitan, kazao nam je Luka, te dodao da su u pitanju samo sredstva, a ideja ne nedostaje. Zbog velike zainteresiranosti, umjesto jedne premijerne projekcije, film u Livnu igrao je 3 večeri i za svaku od njih se tražila karta više. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Aldina Topčagić je mlada umjetnica porijeklom iz Bosne i Hercegovine koja je zbog situacije u domovini privremeno zapostavila svoju umjetničku karijeru u Austriji. Aldina je postala jedna od 100 aktivista koji širom svijeta nastoje skrenuti pažnju na situaciju u Bosni i Hercegovini i spriječiti ponavljanje istorije. Sa Aldinom je razgovarao Alen Bajramović.
Savremeni performans projekti u kojima kombinira muziku, zvučnu instalaciju, film, fotografiju, arhitekturu, književnost i obrazovanje privremeno su na čekanju dok Aldina intenzivno pokušava alarmirati svijet da pomogne Bosni i Hercegovini. Umjetnica koja iza sebe ima brojne nastupe u Austriji, Njemačkoj, Belgiji, Mađarskoj, Finskoj, Kubi i Bosni i Hercegovini inicirala je događaj u Europskom parlamentu gdje se sa grupom umjetnika i političara povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine založila za pomoć Europe u stvaranju drugačije perspektive za građane Bosne i Hercegovine.
Jutorak je bila debata o Bosni u Strasburgu i oni su već prije toga znači imali naše prijedloge i jednostavno celokupnu situaciju Bosne smo im predočili. Napravili smo i kratki film, znači sve smo ispakovali da vide, to je sve u Bosni problem. Nije samo jedan, nije samo dva, nego celokupna situacija. Zbog toga je bitna ta komunikacija. Ima mnogo ljudi koji se bore za Bosnu i Hercegovinu, ima ljudi koji žele da pomognu. Nama je i predsjednik delegacije Republike Njemačke prema Bosni i Hercegovini Kosovu rekao, ja želim da pomognem Bosni, naročito kad je čuo sve naše ideje i sve naše muke koje se nalaze, jer mi smo pričali za sve ljude, jel, za jednu multietničku perspektivnu Bosnu, da se ne treba ni dijeliti ni na etnike, ni bilo šta, jer je jedan prostor gdje mogu da žive svi skupa i gdje trebaju da žive svi skupa. I apeliram još jednom, mislim da je jako bitna ta akcija, ta komunikacija, jer i ljudi u Europskom parlamentu i oni čekaju da im neko priđe. Znači morate i vi doći, popričati, pokazati da ta želja i volja postoji.
Kao i kod mnogih, politička kriza u Bosni i Hercegovini, a potom globalna sa ratom na istoku Europe, vratila je uspomene, a u mladoj umjetnici probudila aktivisticu. Na neki način i kao umjetnik i kao aktivista ima za cilj da njeno djelovanje dobije svrhu.
To je moj vid umjetnosti, da kad radimo nešto, imamo mogućnost da nešto stvaramo, da imamo neku vrstu i odgovornost prema okolnosti, prema svom porijeklu, svojim korijenima i društvu u kojem živimo. I gledajući stanje u Bosni i Hercegovini kakvo je i kako se pogoršava, to je u meni izazvalo tu akciju i tu neku želju i poziv u meni da nešto činim ja, da pomognem nekako u svojim mogućnostima, ja, koliko ja mogu, jer mislim da svaki glas da je bitan.
Aldina je rođena u Bosanskom Novom. Zbog rata 1992. godine njena porodica je izbjegla u Njemačku, a nakon 8 godina vratili su se u Bihać. Nekoliko godina kasnije ponovo je otišla van Bosne i Hercegovine u Austriju, gdje se nakon studija posvetila umjetnosti i osnovala kulturnu asocijaciju Art Alive. Prvi put Bosnu i Hercegovinu je napustila zbog rata, a drugi put je otišla zbog nedostatka perspektive koju ova zemlja treba ponuditi mladoj osobi.
Šteta je što u Bosni nema te perspektive, te budućnost, ali mislim da bi bilo jako šteta da ljudi koji napuste Bosnu, jer jako mnogo ljudi sad odlazi, da potpuno okrene leđa Bosni i da to zapostavi. Ja sam imala priliku za njih 3 godine. Znači da radim kulturne projekte u Bosni i Hercegovini i srela sam toliko profesionalnih, sposobnih, autentičnih ljudi koji imaju znanje i talenat i iskustvo i s kojima je stvarno milina raditi. I to je, na primjer, jedan od razloga koji mene vuku u Bosnu, koji mene inspirišu. Da kažem, hoću ja nešto da pridonesem, hoću da imam tu vezu sa Bosnom, da budem tu. Znači, naš narod kao narod, jedan divan narod, i Bosna, mislim, kao Bosna, priroda, sve ono što čini našu državu je jednostavno divna, lijepa. Mislim da mnogi ljudi bi željeli da imaju mogućnost da ostanu tu, da žive, da stvaraju, da imaju civilizacijska i demokratska prava kao neko u nekoj drugoj državi.
Mnogo je problema koji se u Bosni i Hercegovini moraju rješavati, a koji se iz Austrije ili neke druge europske države mnogo bolje vide i prepoznaju. Stanje ljudskih prava, korupcija, pokretanje biznisa samo su neki koje izdvaja Aldina.
Ja mislim da su ove dvije stvari u bliskoj vezi. Znači, kada Bosna se približila Europskoj uniji, vrijednostima Europske unije, da bi automatski nastao vjerojatno jedan proces da se i ti unutrašnji problemi jedan po jedan pokušaju lagano rješavati. Jer onda ima tu neko ko nadgleda situaciju. Imaju neka pravila koje se moraju poštovati. Ima neki redoslijed koji ima svi države koje žele da budu jedna demokratska država da idu. Moja pouka mladima je jednostavno da ne odustaju, jel, da se bore dalje, da ima nade, da ne smijemo da prepustimo državu na takav jedan način na kojim je sad.
Politički sistem u Bosni i Hercegovini skoro da je ugušio nadu ljudi u bolje sutra, ali Aldina se nada da će ih napori bosansko-hercegovačkih građana van države, od Australije do Amerike, kao i pažnja koja se Balkanu ponovo posvećuje zbog globalne krize, ohrabriti da se i sami izbore za europski put i normalan život. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nacionalni park Kozara jedan je od najstarijih u Bosni i Hercegovini, a Nacionalni park Una je najmlađi i uz to jedini u Federaciji BiH. Prvi je prepoznatljiv kao vazdušna banja, a drugi kao zemlja vodenih čarolija. Oba su prošle godine zabilježila po 100.000 posjeta turista. Svoje ljepote, prirodne resurse i kulturno-istorijske vrijednosti ova dva zaštićena područja će dijelom uobličiti u zajedničke projektne ideje prema evropskim fondovima u cilju vezivanja i kreiranja kvalitetnije turističke ponude. Više o tome Azra Bajrić.
Nacionalni park Kozara uspostavljen je prije 55 godina. Zaštita i očuvanje prirodnih i kulturno-historijskih resursa su prioriteti, iskorištavanje turističkih potencijala neminovnost ukoliko se ovo područje želi razvijati i više otvarati prema sve brojnim posjetiocima. Samo prošle godine zabilježeno je 100.000 posjeta. Božidar Nikoletić, direktor Nacionalnog parka Kozara.
Nacionalni park je sve više orijentisan turističkim potencijalima. Planina Kozara je poznata kao svojevrsna vazdušna banja. Mi još uvijek nemamo nikakav elaborat, niti bilo kakav certifikat, niti se naučno poradilo na tome da se vidi ta struktura vazduha, ali definitivno svi koji su posjetili planinu Kozaru osjećaju tu njenu blagodet. Ona spada u jedan red niskih planina gdje izvrstan splet crnogorične i bjelogorične šume doprinosi da taj predivni kozarski vazduh bude u smislu zdravstvenog turizma izvrstan potencijal. Ono što mi u zadnje vrijeme potenciramo je izgradnja edukativnih pješačkih staza, biciklističkih staza, mountain bike staza, tako da bukvalno se okrećemo tim nekim našim prirodnim resursima. Kozara je jedan biser sačuvan u svakom smislu, zato što je veoma davno, da kažemo, proglašena za nacionalni park i jedan je od najstarijih parkova u Bosni i Hercegovini.
Una je najmlađe zaštićeno područje u Bosni i Hercegovini, a nacionalnim parkom, jedinim u Federaciji BiH, proglašena je prije 11 godina. Konstantno bilježi povećanje broja posjetilaca, prošle godine ih je bilo također 100.000, kojima se konstantno nude novi sadržaj, posebno u najatraktivnijim dijelovima parka, poput Štrbačkog buka i Martin Broda. Ponuda nacionalnih parkova Kozara i Una itekako može biti kompatibilna i otud ideja za uvezivanje i kreiranje zajedničkih projekata. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Započeli dogovore u smislu realizacije zajedničkih projektnih ideja u cilju povezivanja, odnosno osmišljavanja zajedničke turističke ponude, ali isto tako ćemo raditi na osmišljavanju turističke ponude koju ćemo zajednički aplicirati kroz projekte, odnosno kroz projektne ideje na javne pozive od potencijalnih donatora, bilo da se radi o sredstvima Evropske unije ili odnosno projektima koji su financirani iz predpristupnih sredstava EU.
O konkretnim ovogodišnjim i dugoročnim planovima oba nacionalna parka već se razgovaralo. Nacionalni park Kozara planira unapređenje infocentara, uređenje pješačkih staza, postavljanje signalizacije za nove sadržaje, jačanje skromnih smještajnih kapaciteta i izgradnju ugostiteljskih. Nacionalni park Una posljednjih godina intenzivno radi na jačanju infrastrukture. Nedavno je prezentirao idejni projekat izgradnje žičare koja bi povezala stari grad Ostrovica sa Kulen Vakufom. Nedostatak sredstava za zahtjevnije projekte pokušat će se riješiti zajedničkim nastupom ka Evropskoj uniji. Božidar Nikoletić, direktor Nacionalnog parka Kozara.
Gdje planiramo sa nekim zajedničkim projektima o saradnji dva parka izaći prema evropskim fondovima, prema svim onim koji bi na neki način doprinijeli razvoju nacionalnih parkova i potencijalno, znači, da se razvijaju neki novi paketi ponude i nacionalnog parka Una i nacionalnog parka Kozara, koje, ponavljam, su najbliži nacionalni parkovi i logična priča je da gravitiraju jedni prema drugom.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Stvari da promoviramo turističku ponudu kako zajedničku, tako i vrijednosti nacionalnih parkova i u tom kontekstu možemo se nadopunjavati obzirom da Nacionalni park Kozara u zimskom periodu ima razvijeniju turističku ponudu od Nacionalnog parka Una i u tom kontekstu zajednički možemo doprinijeti da ova dva naša zaštićena područja u Bosni i Hercegovini budu prepoznatljivija i više posjećena od strane turista tokom cijele godine. Možemo biti konkurentni na turističku tržištima, ne samo u regionu, nego i na evropskim tržištima i pojedinim svjetskim tržištima.
Podrška u vezivanju zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini stigla je i od nadležnih institucija, od lokalnog do entitetskog nivoa. Realizacijom najavljenih projekata oba nacionalna parka dobila bi kvalitetnije sadržaje kao garanciju za privlačenje većeg broja posjetilaca te razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine, s obzirom da se radi o projektima koji zahtijevaju veći angažman domaćih resursa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.